In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land.
Είμαστε στο podcast των Χανιώτικων Νέων, λίγες μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και μαζί μας στο στούντιο των Χανιώτικων Νέων είναι ο Γιάννης Πυριδάκης, Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και εύχομαι να έχουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες μία ήρεμη και επικοδομητική προεκλογική περίοδο σε επίπεδο επιχειρημάτων κυρίως και προοπτικών.
Ξέρει ο κόσμος και από τη δράση σας στα αθλητικά δρόμενα των Χανίων, αλλά και ως Δημοτικό Σύμβουλο τα τελευταία χρόνια. Έχετε εκλεγεί με το συνδυασμό του Τάσου Βάμβουκα. Ωστόσο, τώρα κάνετε ένα βήμα, περνάτε στην περιφέρεια, περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Γιατί αυτό, τι...
Αναμενόμενη πρώτη ερώτηση, δεν σας το κρύβω. Η απάντηση είναι εύκολη. Η εμπειρία που μου έδωσε η συμμετοχή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη αυτοδιοικητική περίοδο, η οποία ήταν και μικρή χρονικά, αφού είναι τετραετής αυτή που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκάτου, αλλά και ακόμα μικρότερη διότι προέκυψε η πανδημία με ό,τι αυτό μας άφησε ως κατάλοιπο από τη διαδικασία αυτή, αντιλήφθηκα ότι ουσιαστικά η περιφέρεια είναι το κρισιμότερο και το πιο ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο, για να το πω καλύτερα, ο φορέας χρηματοδότησης ουσιαστικών παρεμβάσεων σε κάθε νόμο. Και αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα, βλέποντας ότι όπου οι Δήμοι, παρά τις προσπάθειες που κάνουν, ακόμα και η Μητροπολιτική Δήμη όπως ο δικός μας, ουσιαστικά βρίσκουν αδιέξοδο, έρχεται η περιφέρεια, η οποία και μέσω των διαδικασιών τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά και του μεγάλου της οικονομικού αποθέματος, δίνει λύση και προχωράει τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια μία παρουσία στα κοινά, σε συλλογικότητες, σε σωματεία, στο συνδικαλισμό και τιμώντας με οι συμπολίτες μου με τον τίτλο του Δημοτικού Συμβούλου, θεώρησα ότι η δική μου πρακτική είναι να είμαι διεκδικητικός, να ζητώ πράγματα για ό,τι εκπροσωπώ και να είμαι κοντά στο φορέα ο οποίος μπορεί να τα υλοποιήσει. Είδα λοιπόν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, παρότι είναι το πιο σημαντικό όργανο των συνδημοτών μας,
το πιο κοντινό στο πολίτη.
Το πιο κοντινό. Έχει ανάγκη ανθρώπους οι οποίοι θα το βοηθούν από την περιφέρεια. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα περιφερειάρχη ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν είναι περιφερειάρχης Ηρακλείου. Δεν μπορώ να αποδεχτώ αυτό το λαϊκίστικο να το χαρακτηρίσω αφήγημα. Θεωρώ ότι ο Αρναουτάκης στα τελευταία πολλά χρόνια είναι παρόν σε κάθε ανάγκη των επιμέρους νομών της Κρήτης και χωρίς να θέλω να τον επιφημίσω σε κάθε του ενέργεια, θεωρώ ότι αν βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι του παρουσιάζουν ολοκληρωμένες προτάσεις και προτάσεις με προοπτική, πάντα βρίσκει τρόπο να τις υλοποιήσει. Έτσι λοιπόν θεώρησα ότι στα πλαίσια της ανανέωσης που επιχειρείται και στο ψηφοδέλτιο και της δημιουργίας μιας νέας γενιάς αυτοδιοικητικών, ανεξάρτητα της έκβασης των αποτελεσμάτων, γιατί ξέρουμε ότι έχουν μειωθεί οι περιφερειακοί σύμβουλοι, ξέρουμε ότι σε αυτές τις εκλογές συμμετέχουν και εκπρόσωποι που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς και μηχανισμούς, αλλά υπάρχει ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού του νομού μας και αφού δέχτηκα μια πολύ τιμητική πρόταση τόσο από τον κύριο Αρναουτάκη όσο και από τον κύριο Καλογερή, δεν θα μπορούσα παρά να την αποδεχτώ και να κάνω μια τίμια προσπάθεια προκειμένου να δηλώσω παρόν σήμερα αλλά και αύριο στα κοινά του νομού μας.
Μιλήσατε για ισότιμη αντιμετώπιση των Χανίων με του Ηρακλείου. Αυτό, ξέρετε, βρίσκει πολλούς οι οποίοι είναι αντίθετοι με αυτό, είναι δεν συμφωνούν με αυτή τη θέση.
Για να είμαι ακριβής, για να έρθει κάποιος... θα πω τη λέξη αναλογικότητα.
Ναι.
Και η αναλογικότητα προκύπτει τόσο από τον πληθυσμό ο οποίος
κατοικεί. Τη δυναμική του κάθε τόπου. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ωστόσο, βλέπουμε σημαντικές υστερήσεις στα Χανιά, σε αντίθεση με το Ηράκλειο, αρκεί κάποιος να κατευθυνθεί προς τον νότο, ας πούμε. Το οδικό δίκτυο, το δικό μας, υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με το Ηρακλείου. Το νοτικό άξονα δηλαδή που κατευθύνεται νότια. Εσείς χαρακτηρίζετε λαϊκισμό, έτσι να μιλήσει κανείς για άνηση μεταχείριση, αλλά ακούγεται και σαν αιχμή, έτσι όπως το επιχειρηματολογείτε, έτσι όπως επιχειρηματολογείτε ότι αν δέχεται ολοκληρωμένες προτάσεις ανταποκρίνεται, ακούγεται και λίγο σαν αιχμή για τους αυτοδιοικητικούς εδώ. Δηλαδή, όχι, δεν ετοιμάσαμε μελέτες, δεν διεκδικήσαμε από την περιφέρεια αυτά που θέλαμε, ήμασταν έτσι υποχωρητικοί, παθητικοί.
Επαναφέρω τον όρο αναλογικότητα, που για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δείτε την αναλογικότητα των πληθυσμών και των αναγκών, όχι του μεγέθους του νομού σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, είμαστε σχεδόν στο 1:7. Αυτό επιβάλλει στον κυβερνήτη της Κρήτης να έχει αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Αν δείτε τις πραγματικές χρηματοδοτήσεις, δεν είναι σε αυτή την αναλογικότητα. Είναι περαιτέρω υπέρ μας. Σε ό,τι αφορά τις μελέτες και την κατανομή τους και μάλλον την εκπόνησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ καλό ρυθμό εκπόνησης μελετών. Απλά δυστυχώς τα πολλά προηγούμενα χρόνια και χωρίς να είναι αιχμή για πρόσωπα, αλλά περισσότερο για μηχανισμούς, θεωρώ ότι κάποια πράγματα είχαν μείνει πίσω. Όμως, αν δείτε και το απολογιστικό φυλάδιο το οποίο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί από την θητεία του κυρίου Αρναουτάκη, υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις και σε πολύ ουσιαστικά έργα. Ο δρόμος Πλάτανος Φινάρι, μια και μιλήσαμε για τον Νότο και το κομμάτι εκείνο, είναι ένα έργο 20 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα και από τα μέσα, ίσως είναι και λίγο πιο απομακρυσμένη, αλλά είναι μια δραστική παρέμβαση. Χτες ήμασταν στην Παλαιόχωρα, την πρωτεύουσα του πιο, ας πούμε, φτωχού και απομακρυσμένου έτσι, κομματιού του νομού μας, και ο προγραμματισμός των έργων για το Σέλινο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δίνεται πολύ μεγάλη μάχη για την οδική σύνδεση που αφορά το Σέλινο, και είμαι σίγουρος ότι στην εξέλιξη αυτής της πενταετίας που μόλις ξεκινάει θα δούμε εντυπωσιακά πράγματα. Επίσης, να σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό. Τα έργα της περιφέρειας, τα οποία είναι και τα πιο μεγάλα σε οικονομικό μέγεθος, είναι συνήθως έργα υποδομής, τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό μάτι και δεν είναι για φωτογραφία και λεζάντα. Ο βιολογικός του Αποκόρνα είναι ένα έργο τεράστιας ανάγκης.
Της Γεωργιούπολης. Είναι πολύ παθό έργο αυτό και δεν είναι και πολύ καλός ο προγραμματισμός. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές παρατάσεις. Περιμέναμε πολύ νωρίτερα να γίνει.
Αλλά έχει δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί. Επίσης η υπογειοποίηση καλωδίων, το οποίο πολλοί κόσμος περνάει και δεν το βλέπει. Είναι ένα έργο πραγματικής προοπτικής, τα οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τα χρηματοδοτεί η περιφέρεια, δεν τα βλέπει κανείς. Γενικότερα, σε ό,τι αφορά την πολύπαθη εθνική οδό, θα δείτε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις μέσα σε αυτή την πενταετία που είχαμε ουσιαστικά τις τεράστιες καταστροφές του 19 και ακολούθησαν τις εξίσου πολύ μεγάλες καταστροφές του 17. Η περιφέρεια, για να μπορεί αυτός ο δρόμος να έχει αυτή την έστω και μίνιμουμ προσβασιμότητα, έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Επίσης, εγώ το χρησιμοποιώ σαν επιχείρημα γιατί αποδεικνύει αυτό το οποίο υποστήριξε σε επίπεδο προτάσεων και μελετών. Από τα 140 νέα χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου που έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί στην πληγή που λέγεται ΒΟΑΚ, τα 70 επί των νέων 140 θα γίνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ξέροντας βέβαια ότι ο υπόλοιπος ΒΟΑΚ θα πατήσει κατά 65% στον παλιό δρόμο, δημιουργώντας βέβαια ένα τελείως διαφορετικό αυτοκινητόδρομο. Έτσι λοιπόν, χωρίς καμία διάθεση αιχμής, κρίνω ότι η αναλογικότητα είναι αυτή η οποία διαμορφώνει τις χρηματοδοτήσεις και οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν τα πράγματα, να σας δώσω το παράδειγμα του τουρισμού. Στα Χανιά έχουμε την τύχη να έχουμε δύο ανθρώπους, έναν από την κυβέρνηση, τον κύριο Δημήτρη Φραγκάκη στον ΕΟΤ και τον Κυριάκο τον Κότσογλου. Θεωρώ ότι η εξέλιξη του τουρισμού την τελευταία τετραετία είναι σημαντική. Επίσης, η παρουσία του κυρίου Καλογερή ως άνθρωπος των έργων και του επαγγέλματός του είναι μια παρουσία που σε επίπεδο υποδομών ψάχνουν τα πράγματα βαθιά. Δημιουργούνται έργα τα οποία θα έχουν αντοχή, ανθεκτικότητα. Άλλωστε, βλέπουμε ότι πλέον οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί. Η κλιματική αλλαγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βλέπουμε τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα με την πολύπαθη Θεσσαλία, είναι τελείως διαφορετικές.
Αναφερθήκατε σε υποδομές, ο κύριος Αρναουτάκης διεκδικεί την τέταρτη θητεία του και εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα, κάποιες υστερήσεις τις χρεώνεται εξ ολοκλήρου, επειδή είναι στο τιμόνι της περιφέρειας για τόσο πολύ καιρό. Και θα αναφερθώ εδώ σε μια περίπτωση που κι εσείς είχατε σχολιάσει και επικρίνει σε άρθρο σας τον περασμένο Μάιο, όταν είχατε γυρίσει από το εξωτερικό και διαπιστώσατε επιστρέφοντας, όπως όλοι παθαίνουμε όταν προσγειωνόμαστε στην Ελλάδα ξανά, πόσο πίσω είμαστε σε πολύ βασικά πράγματα. Τότε είχατε κάνει αναφορά, ας πούμε, για τον δρόμο σύνδεσης του αεροδρομίου με το ΒΟΑΚ. Είναι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, το οποίο το συζητάμε δεκαετίες, θα έλεγα, πολύ έντονα τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, γιατί ακριβώς είπατε για τον τουρισμό, υπάρχει μια έκρηξη στον τουρισμό, στους επισκέπτες, στον αριθμό των επισκεπτών, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οι δρόμοι μας ένα παραπάνω χρειάζεται να είναι ασφαλείς, να είναι σύγχρονοι κτλ. Για να μπορεί να μετακινείται όλος αυτός ο κόσμος. Μιλάμε λοιπόν για ένα έργο υποδομής, το οποίο...
Το οποίο αυτή τη στιγμή θα θεωρείται ως προσάρτημα του σχεδιασμού του νέου ΒΟΑΚ, το οποίο έχει προχωρήσει σε ένα βαθμό τις μελέτες, όχι σε επίπεδο αντιδοτήσεων ακόμα, αλλά σε επίπεδο ολοκλήρωσης των μελετών και σχεδιασμού ουσιαστικά μιας πρώτης χάραξης στην οποία θα πατήσουμε, προκειμένου να υπάρξει μια ορθολογική σύνδεση του εθνικού μας δρόμου με το αεροδρόμιο, με τη μεγάλη πύλη εισόδου του τουρισμού στην πόλη μας. Εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε σαφείς, όχι εξαγγελίες, αλλά περισσότερο περιγραφές αυτού του έργου το οποίο χρειάζεται. Αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της κριτικής, την οποία κατά καιρούς έχω κάνει εγώ ως πολίτης, γιατί
πολίτης και ως άνθρωπος.
Ως πολίτης πάνω απ' όλα, έχετε, ως αιρετός, αυτό το οποίο υποχρεούμε να κάνω είναι να μεταφέρω στα κλιμάκια των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τα Χανιά έχουν τρεις μεγάλες πληγές. Το ένα είναι η σχολική στέγη, το άλλο είναι το πάρκινγκ στην πόλη και το τρίτο είναι οι αθλητικές υποδομές. Έχω την εντύπωση ότι μετά από μια μακρά περίοδο και εναλλαγή δημοτικών αρχών με προθέσεις όλων των δημοτικών αρχών να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, θεωρώ ότι πλέον τον ουσιαστικό ρόλο θα τον παίξει από εδώ και πέρα η περιφέρεια, πατώντας βέβαια σε πλάνο που η ίδια η κοινωνία θα δώσει. Έτσι λοιπόν θέλω να σας αναφέρω ότι υπήρχε ένα πλάνο για τη σχολική στέγη, ας πούμε, δημιουργίας 8 σχολείων μέσα στο ΣΔΙΤ από το προηγούμενο, από την προηγούμενη δημοτική αρχή, συνδεδεμένα απολύτως και με την ανάπλαση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να μπει σε πρώτο πλάνο στην πενταετία που μας έρχεται. Θα έχουμε δύο πανίσχυρους ανθρώπους οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα κοινά μας, τόσο το Δήμαρχο όσο και τον Περιφερειάρχη, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να υλοποιηθεί πάση θυσία. Δυστυχώς τα σχολεία μας έχουν γεμίσει ασφικτικά, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών της νέας εποχής. Πλέον τα παιδιά μας έχουν διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση συνθήκων στη σχολική στέγη, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στην εποχή μας. Στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα το οποίο αναφέρομαι και αφορά το πάρκινγκ στην πόλη, υπήρξε την τρέχουσα δημοτική περίοδο ένα αφήγημα περί περιφερειακών πάρκινγκ, το οποίο θα μπορούσε, αν είχαν υλοποιηθεί, να κουμπώσει, να το πω έτσι λαϊκά, με τη διαδικασία δημιουργίας ποδηλατοδρόμων και μείωση των χώρων στάθμευσης στην πόλη μας. Αυτό δεν συγχρονίστηκε και έτσι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι κάθε μέρα. Η δική μου προσωπική άποψη, και θεωρώ ότι μπορεί να είναι άποψη και πολλών ανθρώπων που ζουν στα Χανιά, είναι ότι χώροι υπάρχουν, δύσκολα μπορούν όμως να αξιοποιηθούν, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Και θα σας πω συγκεκριμένα, θα ακολουθήσει και ένα άρθρο σύντομα, υπάρχει το πλάνο, και δεν είναι φαραωνικό το έργο, της αξιοποίησης ως υπόγειο πάρκινγκ του χώρου κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Yellow submarine, yellow submarine. And our friends are
όλα αυτά που αναφέρετε, δηλαδή που αναφέρατε προηγουμένως, και το πλάνο αυτό για υπόγειο πάρκινγκ, είναι πάλι μια ιδέα την οποία συζητάμε στα Χανιά πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο, όπως και το πρόβλημα της στάθμευσης, όπως και η σχολική στέγη. Και ο κύριος Αρναουτάκης αλλά και ο κύριος Σημαντηράκης είναι αρκετά χρόνια πια στη διοίκηση των σημαντικότερων οργάνων της αυτοδιοίκησης. Αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει. Θα ήθελα να, και μία ανοίξη, επειδή θα αναφερθείτε προφανώς και στις αθλητικές υποδομές και είστε ένας άνθρωπος του αθλητισμού και τα γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα, όπως και το κλειστό κολυμπητήριο στο ακροτήρι. Δεν μπορεί ο Χανιώτης να βλέπει χρόνια και χρόνια τώρα ένα κουφάρι το οποίο το χρησιμοποίησε ως πολίτης, όχι μόνο ο Χανιώτης αλλά όλοι οι Έλληνες, και να ρημάζει εκεί πέρα, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε ένα κολυμπητήριο απαρχαιωμένο, μη κατάλληλο. Κατά τη γνώμη μου.
Οριακά είναι κίνδυνο, θα συμπληρώνω εγώ, κύριε Μαρουδάκη, γιατί πηγαίνουν τα παιδιά μου κάθε μέρα εκεί.
Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Λύσεις δεν βλέπουμε. Κουβέντα γίνεται. Λύσεις περιμένουμε.
Ας μην ξεχνάμε όμως και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσαμε, κύριε Μαρουδάκη, και τις αντιμετωπίσαμε όλοι μαζί, και μάλιστα θα έλεγα ότι η δική μας γενιά, γιατί ήμασταν και παλιά συμμαθητές, τα κληρονομήσαμε. Δηλαδή, αν πάμε ανάποδα, θα δούμε ότι τώρα τρέχουμε σε μια περίοδο ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού. Όλοι τρέχουμε να δούμε πώς θα γεμίσουμε το ψυγείο μας με φαγητό, διότι αυτό που παίρνουμε πέρσι 5, τώρα το παίρνουμε 10. Επίσης, πριν από τον πληθωρισμό, και ως συνεπακόλουθο του, ήταν η κρίση στην Ουκρανία, η οποία δημιούργησε και ενεργειακή κρίση. Αμέσως πριν είχαμε μια τεράστια υγειονομική, πρωτόγνωρη για το παγκόσμιο στερέωμα υγειονομική κρίση. Και ήρθε ακριβώς τη στιγμή που όλοι πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα από την οικονομική κρίση. Και αν πάμε ακόμα πριν, κοντά στο 2009, θυμάστε πώς ξεκίνησε η Lehman Brothers, θυμάστε πριν την εποπτεία στην οποία είχαμε μπει και τις κίτρινες κάρτες που μας δίνανε λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, είμαστε μια γενιά η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα και νομίζω ότι η διαδικασία αντιμετώπισης της καθημερινότητας είχε αφήσει κάποιες ουσιαστικές υποδομές πίσω. Θεωρώ ότι και ο Αρναουτάκης και ο Άμυνστος Κουλάκης και ο κύριος Βάμβουκας και ο κύριος Σημανδηράκης είχαν τις αγαθότερες προθέσεις και θεωρώ ότι έχουν προχωρήσει πράγματα, γιατί καλώς ή κακώς η μεγαλύτερη κληρονομιά κάθε νέου αιρετού άρχοντα είναι ο αμέσως προηγούμενος, το τι του έχει αφήσει. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να πατήσουν στα προηγούμενα να τα βελτιώσουν. Για να ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου σε σχέση με το πάρκινγκ, θεωρώ ότι υπάρχουν πλέον κάποιοι χώροι και ας ενοχλήσω με αυτό που θα πω κάποιες ομάδες. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί η διαδικασία με τα περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία έχουν τεράστια προβλήματα και σε επίπεδο χωροθέτησης αλλά και σε επίπεδο ιδιοκτησιακό, υπάρχουν κάποιοι χώροι τους οποίους μπορούμε να βάλουμε σήμερα στο πλάνο, έτσι ώστε σε 3, 4, 5 χρόνια να δούμε τη λύση.
Μιλάτε για το Μαρκόπουλο.
Μιλάω για ένα μικρό κομμάτι του Μαρκόπουλου, στο οποίο μπορεί να σχεδιαστεί ένα υπόγειο ή μικρό υπέργειο πάρκινγκ. Δεν νομίζω ότι ένα ποσοστό 5% επί των 52 στρεμμάτων να είναι τόσο μεγάλο που να αλλοιώσει το πάρκο το οποίο θα γίνει. Μιλάω επίσης για την προοπτική επέκταση του πάρκινγκ της Περίδου, το οποίο στο χώρο της πυροσβεστικής, το οικόπεδο, είναι ιδιοκτησία κίνδυνων ΑΕ και Δήμων Χανίων. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο επί κρίσης είχε εκπονηθεί για μεταστέγαση της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών της σε ένα σύγχρονο οικόπεδο στις Μουρνιές, και να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας άλλου τόσου πάρκινγκ στην Περίδου. Επίσης, εγώ θα έβαζα στην εξίσωση το επικλινές οικόπεδο των δικαστικών φυλακών στα δικαστήρια, το οποίο είναι άλλο ένα κουφάρι το οποίο υπάρχει στην πόλη μας. Δυστυχώς έχει δείξει η ιστορία ότι ό,τι κλείνει προσωρινά για πολλά χρόνια γίνεται πληγή και εστία. Νομίζω ότι και αυτό θα μπορούσε να λύσει κάποια προβλήματα, εφόσον και το επικλινές του εδάφους δίνει δυνατότητα να μην αλλοιωθεί η ιστορικότητα και ο ευρύτερος χαρακτήρας της περιοχής, και φυσικά να προχωρήσει το υπόγειο πάρκινγκ στο οικόπεδο της πρώην ΑΒΕΑ, ένα έργο το οποίο όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα υπερψήφισε και νομίζω ότι έχουν δεσμευτεί και οι πόροι προκειμένου να προχωρήσουν οι μελέτες και να δοθεί μια λύση στο θέμα του πάρκινγκ μιας πολύ ταλαιπωρημένης περιοχής όπως η Νέα Χώρα. Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Θα έβαζα βέβαια και στην εξίσωση, και δεν θέλω να ανάψω φωτιές, ότι μία σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα μπορούσε να γίνει για την περιοχή του ΚΤΕΛ, το οποίο και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να αποδεσμεύσει, να δημιουργήσει νέες θέσεις πάρκινγκ στην πόλη μας. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα όλων μας πλέον είναι να δημιουργήσουμε μία πόλη σε ό,τι αφορά το Δήμο Χανίων, η οποία θα είναι φιλική 12 μήνες το χρόνο για τους κατοίκους στη πρώτη φάση και σίγουρα για τους επισκέπτες. Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές υποδομές, και εκεί δυστυχώς πληρώνουμε τα παρεπόμενα τόσο της μεγάλης γραφειοκρατίας όσο και της κρίσης. Εγώ θα σας μιλήσω για το κολυμβητήριο που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα σε Ολυμπιακό έργο το 2004 για να αποδοθεί στην κοινωνία, όσο και το ποδηλατοδρόμιο. Βλέπετε πόσα χρόνια χρειάζονται. Σίγουρα υπάρχουν προσωπικές ευθύνες. Ας μην κρυφτούμε σε αυτό το πράγμα για πράγματα τα οποία δεν προχώρησαν. Όμως το να μιλάμε για το χτες μας δυσκολεύει στο σχεδιασμό και στον οραματισμό του αύριο. Εγώ είμαι εδώ σαν νέος άνθρωπος προκειμένου να συμβάλλω στο σχεδιασμό του αύριο, των Χανίων και της Κρήτης του 2030 και του 2050, στην Κρήτη η οποία θα ζουν τα παιδιά μας και ενδεχομένως και τα εγγόνια μας και θα μπορούν όχι μόνο να ζήσουν αλλά να δημιουργήσουν και να έχουν συνθήκες διαβίωσης κατάλληλες. Ξέρετε, όλη αυτή η 15 ετία εμένα με οδήγησε πολλές φορές στη σκέψη να πω στα παιδιά μου, αγόρια, δεν υπάρχει φως εδώ.
Να φύγουν έξω.
Πάμε να φύγουμε. Μάθετε δύο γλώσσες να φύγετε έξω. Όμως δεν είναι αυτή η λύση. Το brain drain το οποίο ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια έχει καταστρέψει επενδύσεις του ελληνικού λαού για την εκπαίδευση και τις σπουδές της πιο δυναμικής γενιάς των ανθρώπων και είμαι πολύ χαρούμενος που σιγά σιγά δημιουργούνται οι προοπτικές αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν εδώ. Επίσης, στο κομμάτι της εργασίας, που έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία ως συνδικαλιστής από το επάγγελμά μου, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει με την ολοκλήρωση αυτής τουλάχιστον της οικονομικής χρήσης ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργήσει συνθήκες εργασίας αλλά και αμοιβές για μια αξιοπρεπή διαβίωση των συμπολιτών μας, εμάς και των παιδιών μας. Και επειδή έχουμε μάθει να σφίγγουμε το ζωνάρι, δεν λέμε να το ξεχυλώσουμε, αλλά τουλάχιστον να σταματήσει αυτή η διαδικασία που κάθε λίγο και λιγάκι μας αναγκάζει να μειώνουμε και να χαμηλώνουμε τον πύχη των απαιτήσεών μας σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής μας.
Αν εκλεγείτε, τι μπορείτε να υποσχεθείτε στους ανθρώπους που θα σας ψηφίσουν, τι εγγυάστε αν βρεθείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Να κλείσουμε με αυτό.
Αυτό που με χαρακτηρίζει πάρα πολλά χρόνια τις συλλογικότητες είναι ένα πολύ μεγάλο πείσμα και η πεποίθησή μου ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Αν οι συμπολίτες μου με οδηγήσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό που εγώ τους υπόσχομαι είναι ότι θα είμαι όσο πιο διεκδικητικός μπορώ, όσο πιο πεισματάρης μπορώ, όσο πιο πιεστικός μπορώ, προκειμένου να υλοποιήσω αυτό το οποίο οραματίζομαι για τα δικά μου τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά όλων των Χανιωτών. Ένα νομό Χανίων, ο οποίος θα είναι φιλικός και θα είναι η προοπτική και ο τόπος στον οποίο θα θέλουν να ζούμε. Νομίζω ότι κάποια πράγματα, για να μην τα αναφέρω μεμονωμένα, είναι κρίσιμα για την ποιότητα ζωής μας. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά μόνο το κομμάτι του ραντάρ στο αεροδρόμιο, το οποίο θα μας δώσει τεράστια λύση και είναι ξεκάθαρο ότι ο τουρισμός, για τον οποίο δεν αναφερθήκαμε, αλλά είναι η εθνική μας βιομηχανία. Αν δεν στηρίξεις τον τουρισμό σου, πώς θα μπορέσεις να στηρίξεις τα υπόλοιπα κομμάτια της ίδιας αλυσίδας? Εγώ λοιπόν θα είμαι μια φωνή διεκδίκησης, μια φωνή με πολύ μεγάλο πείσμα, ερχόμενος από την κοινωνία, δεν είμαι γόνος ή διάδοχος κανενός. Με τη δουλειά μου και την αξιοπρέπειά μου ζω την οικογένειά μου και θα είμαι στη δουλειά μου την επόμενη των εκλογών σε κάθε περίπτωση και θα κάνω ό,τι πιο πολύ μπορώ προκειμένου να είμαι χρήσιμος στα παιδιά μου και στην κοινωνία μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.